Nastavljamo treću emisiju iz serijala Živi ljudi, živoga Boga, serijal posvećen nasleđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića, a ukoliko ste se tek sad uključili u ovu emisiju, da vas informišem da u studiju za sagovornika imam protojereja Stavrofora Milića Markovića, starešinu hrama Silaska Svetog Duha na Apostole, koji je i autor jednog od tekstova koji je uvršten u spomenicu koja je izašla u znak obeležavanja 20 godina od upokojenja vladike Save. Oče Miliću, voljela bih sada da čujemo i nešto od vaših ličnih sećanja na vladiku Savu. Malo pre ste rekli da je rukopoloženje moment, najvažniji moment zbog kog neko dolazi na ovaj svet, a baš vas je baš vladika Sava rukopoložio. Možemo li sada da se malo vratimo na taj najvažniji moment u vašem životu?
Pa da, to je bilo 1999. godine. On je mene primio iz druge eparhije i to je bio jedan moment, možda jedan razgovor koji je bio kratak, ali svakako da je ostavio na mene veliki utisak. I onda je on rekao da dođem tamo u Patrijaršiju, pošto je te godine bio jedan jesenji sabor, pošto je bilo bombardovanje te godine, i onda kad sam došao tamo, on je odmah znao da sam ja, kad sam kucao. Iako je to bilo dosta ljudi koji su u pauzi zasedanja sabora dolazili po blagoslov ili su dolazili na neke konsultacije, ta su bila teška vremena. I inače za Srbe na Kosovu su teška vremena uvek, da kažem, ali tad je bilo posebno vreme i to je bilo u pauzi između dve sedmice, a on je ono znao da sam ja. Tako je to ostali utisak. I posle toga bilo je, da kažemo, mnogo susreta mladih sveštenika sa vladikom, koji su rukopoloženi u toku te godine ili prethodnih godina, na koje on posebno obraćao pažnju da ih uputi, da ih ohrabri. Jer u stvari, mladom svešteniku je potrebno i blagoslov, naravno, i ohrabrenje, znači da on krene nekim putem koji, o kome je do tada slušao, o kome je do tada učio, ali još ništa nije znao. Jer to je kao sad, ako je to uporedivo možda sa nekim inženjerem koji je završio fakultet, upoznao se sa mnogim teoretskim stvarima, ali sad on treba da bude inženjer na hidroelektrani. A to nije lako za njega. Znači sad jedan sveštenik, jedan kandidat koji je mnogo učio, koji se trudio na fakultetu, on sad treba da to posvjedoči, a za to mu treba u stvari Božija pomoć i naravno pomoć episkopa. I zato u stvari uvek kad episkop rukopolaže nekoga, u toj besedi koju, eto i sada vladika Jovan uvek besedi, on i naglašava da to bude veoma važno u životu svakog kandidata, svakog sveštenika, molitva, ali se tu mora naglasiti i odnos koji ima sa episkopom. Dakle, on mora da ima i odnos sa prvim. Dakle, pored toga što svedoči u svojoj parohiji i tako dalje, u crkvi, on mora, znači, da ima odnos sa prvim. A ako sad, pretpostavljam, je uvijek interesantan neki moment koji bih možda mogao izdvojiti, bilo je takvih momenata mnogo, ali recimo sad, na primjer, praksa je kada kandidat ujutro odlazi na liturgiju na kojoj će biti rukopoložen. On formalno još nije sveštenik i još ne nosi mantiju, ali mu bez obzira na to vladika daje ujutro blagoslov da je može obući da bi bio rukopoložen mantiju. I onda sam ja prišao u eparskom dvoru, a on mi je rekao danas da je obučeš i više nikada ne skineš. Recimo, to je jedan moment koji bi bio interesantan za slušalce.
A kada govorite o tom ohrabrivanju za koje se zaista smatra da je vrhunac mentorstva, da upotrebim taj izraz, na koji način je vladika Sava ohrabrivao i vas i ostalo vašu braću u mantiji?
Pa to je recimo, sad kad vam ja kažem ove reči, one mogu da budu veoma obične. U smislu sad, ako se nekome upućuju neke reči, one mogu da budu obične u smislu da to ništa nije sporno, jer samo to oblačenje mantije podrazumeva da to je ulazak u sveštenički čin. Znači, onda to znači da neko mora da pazi na svoj život, da pazi na svoje ponašanje, ali je bitan taj duh koji on prenosi sa tim rečima. Dakle, ne samo reči, reči nisu sporne, to bih mogao sad i ja nekome drugom reći, ali da li bi to imalo taj utisak na njega? I mi možemo recimo sad da zamislimo samo kako je to bilo kad je Gospod propovedao na zemlji. Mi sad imamo pred sobom Sveto pismo i mnogi apostoli su i drugi ljudi su zabeležili šta je Gospod govorio. Ali mi možemo samo da zamislimo kakav je to utisak ostavljao na ljude. Dakle, recimo beseda na gori ili sam njegov ulazak u Jerusalim. Dakle, koliko je tu dece koji ga pozdravio, ali ta deca, oni ne mogu mnogo da znaju o Hristu. Oni su čuli. Ima tu ljudi koji su poznavali Toru i bilo je tu mnogo nepismenih ljudi. Pa to je bilo pred 2000 godina. Ali taj gospodnji ulazak u stvari daje smisao njihovom životu. Zato je to taj jedan veliki utisak i ogroman utisak na te ljude koji to tako radosno dočekuju njega. A oni nisu mogli baš znati šta će sve desiti, da će on biti razapet, da će vaskrsnuti. Dakle, znači, to je tek kasnije. Mi u svjetlosti vaskrsenja gledamo i druge događaje kao što je, na primjer, i rođenje i preobraženje i drugi ulazak i cveti. Ali tako isto mi imamo svjedočenje pojedinih ljudi, u ovom slučaju, znači, mi pričamo sad o episkopu Savi, koji nam to daje. Znači, daje nam to ohrabrenje samim svojim duhom, koji mi sad ne možemo da to prepričamo. Mi sad govorimo o tim rečima koje on nam uputio, ali te reči su više mnogo od reči. Znači, to je u stvari duh Boži. Da.